informativna emisija.
Bog se javi, poštovani slušaoci. 21. januar 2025. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Julijana i Vasilisu, prepodobnog Georgija Hozevita, prepodobnog Dominika i svetog Grigorija Ohridskog. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to vijesti obilježile ovaj utorak koji je za nama. Mitropolija Crnogorsko-Primorska i eparhija Budimljansko-Nikšićka uputile su božićnu donaciju za adaptaciju dječijeg dispanzera u Nikšiću. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, juče proslavio krsnu slavu Jovanjdan. U besjedi poručio da je srpski narod jedna porodica. Preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije juče na Jovanjdan bogoslužio u crkvi Svetog Jovana u Sutivanu kod Bijelog polja, poručio da duhovnim krštenjem počinje naš nebeski rodoslov, da se orođujemo i sjedinjujemo sa Bogom. U Novom Sadu održana konferencija za medije povodom godišnjice pogroma u Novosadskoj raciji.
Aktuelno.
U nastavku opširnije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, načalstvovao je juče na Jovanjdan svetom arhijerejskom liturgijom u Sabornoj crkvi svetog arhangela Mihajla u Beogradu. Na tržestvenoj svetoj liturgiji povodom krsne slave svjetjejšeg patrijarha Porfirija sasluživali su visokoprosvećena gospoda mitropoliti, šumadijski Jovan, raško-prizrenski Teodosije, niški Arsenije i dalmatinski Nikodim, preosvećena gospoda episkopi, Buenos Airesko južno-centralno-američki Kirilo, pariški i zapadnoevropski Justin, hvostanski Aleksej, toplički Petar i jenopoljski Nikon i sveštenstvo, uz molitveno učešće vjernog naroda. Posle čitanja Svetog Evanđelja, episkop pariški i zapadnoevropski gospodin Justin je nadahnuto besjedio i podsjetio na riječi Svetog apostola Pavla u poslanici Korinćanima u čuvenoj himni ljubavi.
I zaista Jovan je bio veliki podvižnik, živeo u judejskoj pustinji, hranio se najoskudnije, živeo zaista veoma strogo. Međutim, čak ni tomu nije bilo dovoljno, niti je to bila garancija da će kao takav veliki asketa poznati Hrista. I u tome jeste, rekao bih, razlika između Jovana i Hrista, između starog i novog čovjeka, između starog i novog zaveta, što nas Hristos, koji je došao da bude svima sve, poziva da otvorimo srca svoja i da stupimo na jedan viši stupanj duhovnog života koji se ne temelji samo i isključivo na askezi i borbi sa unutrašnjim svojim strastima i problemima, nego nas otvara i poziva da se povežemo sa drugim čovjekom nitima neraskidivim njegovog evanđelja, a te niti jesu ljubav. Ako ljubavi nemamo, ništa nam ne koristi, draga braćo i sestre. Kao što kaže sveti apostol Pavel u poslanici Korinćanima 13. glavi, čuvenoj himni ljubavi. Ako damo i telo svoje da se sažeže i znamo sva znanja i prorokujemo, a ljubavi nemamo, ništa nam ne koristi.
Na kraju svete liturgije svjetjejši patrijarh Porfirije je naglasio značaj pokajanja kao puta ka unutrašnjem preobražaju i spasenju i uputio poruku mira, ljubavi i međusobnog razumijevanja, pozivajući vjerni narod da njeguje zajednicu u duhu vjere i evanđelskih vrijednosti.
Oslobođenje od onoga što je strast, što je greh, što je egoizam, što je sebičnost, što podrazumeva da postojim samo ja, moj kalup, moj koncept i sve što nije u skladu sa tim ne postoji za mene. Dakle, to je poziv svetoga Jovana. Zato neka bi Gospod dao, praštajte što sam odužio, ali ne smemo se odvojiti od Hrista. To je ono što je važno. Nema bez njega smisla ovaj svet, ne samo da u zlu leži, nego je potpuno razbijen, rasparčan, izgubljen, razlomljen. Zašta da se uhvatiš? Pa imaš ništa osim Hrista, osim vere u njega, osim crkve njegove. Ako misliš da imaš, prevario si se. A Hristos to opet nije ostavio i u toj samobani. Dakle, neka bi Gospod dao da budemo hrišćani, pravoslavni Srbi.
Povodom Jovandana krsne slave njegove svetosti, patrijarh Porfirije je primio visoke zvanice u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu, gdje je svečani čin osvećenja slavskih darova obavio mitropolit Šumadijski Jovan. Slavskom činu su, pored služaščih arhijereja i princa Filipa Karađorđevića, prisustvovali i visoko preosvećeni mitropolit Braničevski gospodin Ignatije, preosvećena gospoda vikarni episkop Novobrdski Ilarion, Lipljanski Dositej i Moravički Tihon, predsjednik Vlade Republike Srbije gospodin Miloš Vučević, potpredsjednik Vlade Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, ministar kulture Nikola Selaković, dr. Vladimir Roganović, direktor Uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama, dr. Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, kao i nadbiskup beogradski Ladislav kardinal Nemet, a na lični poziv patrijarha krsnoj slavi patrijarha Porfirija prisustvovala su i djeca sa Kosova i Metohije. U okviru tradicionalnog božićnog darivanja Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Eparhija Budimljansko-Nikšićka donirale su 20.000 evra Domu zdravlja Nikšić za potrebe nadogradnje sprata na postojeću zgradu dječijeg dispanzera. Ovaj gest solidarnosti i humanosti predstavlja važan doprinos zdravstvenom sistemu i brizi za najmlađe stanovnike Nikšića. U ime Mitropolije i Eparhije donaciju je direktorici Doma zdravlja Nikšić doktorki Veri Bulatović svečano uručio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije zajedno sa njegovim preosveštenstvom episkopom Budimljansko-Nikšićkim gospodinom Metodijem. Svečanom činu uručenja koji je održan u prostorijama Doma zdravlja Nikšić prisustvovali su predstavnici Ministarstva zdravlja na čelu sa državnom sekretarkom Slađenom Perišić, koja je u ime ministra Vojislava Šimuna pozdravila ovaj humani čin. Ovu donaciju zaposleni u Domu zdravlja Nikšić su prihvatili sa velikom zahvalnošću i sa toplinom dočekali preosvećenu gospodu arhijereje. U srdačne pozdrave izraze blagodarnosti istakli su da će ova pomoć značajno poboljšati rad dječjeg dispanzera i brigu za najmlađe. Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Eparhija Budimljansko-Nikšićka još jednom su pokazale svoju posvećenost zajednici promovišući ideale solidarnosti, ljubavi i podrške onima kojima je to najpotrebnije. Na praznik sabora svetog preteče i krstitelja gospodnjeg Jovana njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije načalstvovao je juče svetom arhijerejskom liturgijom u hramu svetog Jovana u mjestu Sutivan kod Bijelog polja. Čestitajući slavu i veliki praznik, vladika Metodije je ukazao da je sveti Jovan posljednji prorok i prvi apostol, spojnica između starog i novog zavjeta, čijom desnicom je na rijeci Jordan kršten onaj koga je vijekovima iščekivao sav rod ljudski.
Zato je govorio sveti Jovan Krstitelj, on je jedini istiniti kome ja nisam dostojan ni remena na obući njegovoj odriješiti. Posljednje su sluge bile zadužene kad gospodar sa puta dođe, one najniže i posljednje da mu odriješe remena sa obuće njegove. A on je govorio da on ni to nije dostojan da uradi i učini onome koji za njim ide i koga on predskazuje. Kao što je čudesno rođenje i život bio svetog Jovana, još čudesnije je njegovo smirenje. On kome je cijela Judeja dolazila tada i svi Jerusalimljani koji su mu ukazivali poštovanje i koji su pozdravljali njegovu svetost i njegovu veličinu duhovnu i njegov poziv narodu da se pokaje i koji su dolazili da se krštavaju pokajanjem u Jordanu. On je, smirivši se i znajući šta je njegov priziv i poziv, da je došao da pripravi put gospodnji, zato se zove pored proroka i pretečom, onaj koji ide ispred Krista, ispred Mesije. I najavljuje ga da će on da dođe, da je on taj koji će uzeti grijehe svijeta. Sveti Jovan je krštavao u Jordanu vodom, ali nije krštavao Duhom Svetim. I zato je najavljivo onoga koji će kad dođe, koji ide za njim, krstiti nas Duhom Svetim. Kad se krštavamo Duhom Svetim, polaganjem ruku, kao što smo slušali u dijelima apostolskim, kada Pavle pita one koji su, kaže, jeste li kršteni, kaže, jesmo, ali samo Jovanovim krštenjem, a on kaže, to je krštenje za pokajanje, da se otvori svijest za svoju grehovnost, nedostojnost, ali priprema za istinsko i pravo blagodatno krštenje. I on kaže, ali niste kršteni Duhom Svetim, i onda su se oni krstili u ime Isusovo. Sa Isusom se onda orođujemo i postajemo njegovi srodnici.
Posle svete liturgije osvećeni su slavski kolač i žito, a u parohijskom domu priređena je trpeza ljubavi. Svetu liturgiju na praznik sabora svetog Jovana Krstitelja u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira u Baru služio je protojerej Stavrofor Slobodan Zeković u sasluženje protojereja Ljubomira Jovanovića i Mladena Tomovića. Na liturgijske vozglase odgovarali su Vasilije Uskoković, Maja Tomić i Nikola Zeković. U ove svete dane, kada proslavljamo javljanje Hristovo na Jordanu i njegovo objavljivanje svijetu kao obećanoga spasitelja, posebnu ulogu u otkrivenju te svete tajne, naglasio je u besjedi otac Slobodan, imao je sveti Jovan, prorok, preteča i krstitelj gospodnji. U besjedi koju je izrekao nakon pročitanog začala i svetog evanđelja, otac Slobodan je podsjetio da su svetog Jovana starozavjetni proroci isto tako najavili, kao što su najavili i dolazak samoga spasitelja.
Mnogi su dani u godini posvećeni svetome Jovanu Krstitelju, njemu za koga je Gospod sami izrekao najveću pohvalu koju je ikada jedan čovjek primio, da se nije među rođenima od žene pojavio veći od svetoga Jovana Krstitelja. I oduvijek je u crkvi bilo veliko poštovanje prema ovome velikom ugodniku Božijem, tako da sve detalje iz njegovoga života crkva proslavlja kao zasebne praznike, pa tako imamo praznik njegovoga začeća, koji je isto tako bilo čudesno. Projavila se sila Božija da su njegovi bezdjetni i već prestarjeli roditelji Zaharije i Elisaveta u dubokoj starosti primili taj dar i blagoslov od Boga da dobiju sina, ali ne bilo kakvoga, nego preteču i proroka i krstitelja gospodnjeg. Pa slavimo kao poseban praznik i njegovo rođenje i njegovo mučeničko stradanje, usekovanje njegove svete glave, pa onda tri obretenje njegove svete glave, a preko cijele godine svaki utorak u svakoj sedmici posvećen je svetome Jovanu Krstitelju. I svi ti dani i praznici njemu posvećeni sabiraju se, možemo reći, u ovaj današnji praznik, sabor svetoga Jovana Krstitelja. Ovaj sveti dan mnoge naše porodice slave kao svoju krsnu slavu, pa njima posebno čestitamo današnji praznik, da im bude srećna krsna slava i da i njih i sve nas sveti Jovan zastupa pred prestolom Boga živoga. Još jednom neka je svima srećen i blagosloven ovaj sveti dan, da ste svi Bogom blagosloveni i da se uvijek u radosti sabiramo, da slavimo ime Gospodnje, da se radujemo susretu jednih sa drugima.
Po završetku svete liturgije pristupilo se osvećenju slavskih kolača koje su vjernici prinijeli u slavu Boga živoga i svetoga Jovana Krstitelja. Svetom liturgijom u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom juče na Jovanjdan načalstvovao je protojerej Stavrofor Gojko Perović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Kolašinski, u sasluženje protojereja Mirčete Šljivančanina starješine hrama, protojereja Stavrofora Milete Kljajevića, protojereja Jovana Radovića i đakona Luke Pavićevića u molitvenom prisustvu blagočestivog naroda. Nakon pročitanja evanđelskog začala prazničnom besjedom se obratio sveštenik Gojko Perović, čestitajući svima praznik, a svečarima krsnu slavu. U svojoj propovjedi podsjetio je na pročitanu evanđelsku poruku, za koju je ocijenio da je veoma važna za naš duhovni život i za našu vjeru, da je Jovan Krstitelj krštavao vodom ljude i tako spirao sa njih simbolično grijehe koje su počinili, a da je govorio da za njim ide onaj kome on nije dostojan odriješiti ni obuću i da će nas on krstiti Duhom Svetim.
Ostalo je da u našoj pravoslavnoj crkvi su spojeni krštenje i primanje Duha Svetoga kroz svetu tajnu miropomazanja. Pa ako je krštenje, kao što je bilo u Jovanovo vrijeme, individualni čin u kome svako od nas pristupa vodi da se simbolično spere sa njega sve što je ikad sagriješio ili praroditeljski onaj grijeh, onda darovi Duha Svetoga su darovi zajednice. Bez darova Duha Svetoga, bez miropomazanja, mi ne možemo biti članovi crkve. Zato pop kad hoće da pričasti nekoga, pita jesi li kršten i jesi li miropomazan. Miropomazanje nas čini učesnicima zajednice liturgijske, učesnicima tijela Hristovoga. Bez krštenja ili kad recimo ima neko ko iz katoličke ili protestantske hrišćanske zajednice hoće da postane pravoslavan, kod nas je običaj da kažemo krštenje bismo mu mogli priznati jer se krstio u ime Svete Trojice, ali miropomazanje mora da primi u pravoslavnoj crkvi da bi bio pravoslavan. Miropomazanje je primanje darova Duha Svetoga kojim postajemo članovi zajednice. Ne znam da li do kraja ću sad reći nešto teološki precizno, ali moglo bi se reći da je krštenje neka naša personalna, lična stvar kojom ispovjedamo lično Boga, ispira nam se vodom krštenja individualni i praroditeljski grijeh sa nas. A primanje darova Duha Svetoga je stvar zajednice kojom nas Duh Sveti prima u jednu zajednicu koja više nije neka recimo politička partija ili neko udruženje ili neki sportski klub ili neka banka ili neka privredna organizacija, nego prosto mi smo u crkvi tijelo Hristovo.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Mileševski gospodin Atanasije, služio je juče na Jovanjdan svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Vaskrsenja Hristovog u Novom Priboju. Čestitajući praznik prisutnima i slavu svečarima, visoko preosvećeni je u arhipastirskoj besjedi nakon otpusta, pored ostalog, rekao da je Jovanjdan dan velikog trijumfa. Juče na praznik sabora svetog Jovana Krstitelja njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Bački gospodin dr. Irinej proslavio je svoje krsno ime. Na svetoj arhijerejskoj liturgiji u sabornom hramu u Novom Sadu načalstvovao je visoko preosvećeni mitropolit kruševački gospodin dr. David u sasluženje visoko preosvećenih mitropolita Bačkog Irineja i Vranjskog Pahomija. preosvećenih episkopa, Osječko-poljskog i Baranjskog Heruvima, Šabačkog Jeroteja i Mohačkog Damaskina, kao i svešteno monaštva, sveštenstva i đakonstva eparhije Bačke. U toku malog vhoda na svetoj liturgiji mitropolit Irinej je jerođakona Justina Živanića rukopoložio u čin arhiđakona, a đakone Miroslava Nikolića i Aleksandra Bileća rukoproizveo u čin protođakona. Posle pročitanog evanđelskog odjeljka, vladika Heruvim je besjedio o podvigu svetog Jovana Krstitelja i pokajanju koje je preteča Hristov propovijedao.
Jer učeći se praštanju, učeći se tom i takvom filozofijom života, čovjek zadobija vrlinu, zadobija blagodat svetoga duha, krštava se upravo u toj i takoj filozofiji asketskog opita, a to je zalog večnosti i to je zalog večnog života. Znamo da je to veliki podvig. Znamo da tu čovjek treba sebe da preumi, treba da preobrazi, treba da se spusti na najvišu razinu svoga bića. Ali plodovi toga i takvoga podviga bit će neprocenjivi. Bit će neprocenjivi za duhovni život i za preobraženje čovjekovoga bića. A onda nema tu veće ni blagodati, nema ni ljubavi koja ne može da nadomesti upravo tu i takvu suštinu čovjekovoga odnosa sa bližnjim, a samim tim i čovjekovoga odnosa sa samim Bogom. Sveti Jovan prorok i preteča je upravo blagovestitelj svega toga. Tajnik Božije blagodati, tajnik i učitelj pokajanja, onaj koji nas uvodi u tajnu novozavetnog sistema vrednosti evanđelskog odnosa prema svetu i čovjeku.
Po završetku svete liturgije, mitropolit Irinej je zahvalio mitropolitu Davidu na služenju svete liturgije, kao i episkopima i sveštenstvu koji su sasluživali, čestitajući svima koji proslavljaju svetog Jovana svoju krsnu slavu. Posle svete liturgije u prostorijama crkvene opštine Novosadske, vladika Jeroteju sasluženje protojereja Stavrofora, doktora Miloša Vesina i protođakona Gorana Botoškog, izvršio je čin blagosiljanja slavskih darova, a potom uputio najljepše molitvene želje mitropolitu Irineju i episkopu Mohačkom Damaskinu povodom praznovanja njihovog nebeskog molitvenika i zastupnika pred Gospodom. Činu blagosiljanja slavskih darova, pored navedenih gostiju, prisustvovali su i mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije, gospođa Maja Gojković, predsjednica pokrajinske vlade, dr. Vesna Turkulov, direktor Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, kao i drugi zvaničnici i javne ličnosti. U gradskoj kući u Novom Sadu danas je održana konferencija za medije povodom obilježavanja 83. godišnjice pogroma u Novosadskoj Raci. Program obilježavanja godišnjice od tragičnog pogroma izvršenog od 21. do 23. januara 1942. godine predstavili su gospodin Miroslav Ilić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice Novosadske Raci, protojerej Miloš Stojanović, sekretar crkvene opštine Novosadske, i gospodin Ladislav Trajer, predsjednik jevrejske opštine Novi Sad. Pozdravivši prisutne, gospodin Miroslav Ilić je istakao da je u pogromu u Novosadskoj Raci stradalo civilno neboračko stanovništvo i da je to činjenica koju ne smijemo zaboraviti. Prema njegovim riječima, pogrom na Novosadskom keju žrtava Racije će biti održan na dan molitvenog spomena svetih mučenika Bačkih u četvrtak 23. januara sa početkom u 12:00. Program će početi obraćanjem gradonačelnika Novog Sada, gospodina Milana Đurića. U nastavku će biti održan pomen Jevrejske zajednice Srbije, a potom služen pomen Srpske pravoslavne crkve eparhije Bačke. Na kraju programa biće položeni vijenci na spomenik porodica od strane predstavnika državnih organa kao i od strane potomaka postradalih u pogromu, a potom će na Novosadskoj plaži Štrand biti služen pomen kod spomen ploče žrtvama Novosadske racije. U protokolu polaganja vijenaca učestvovaće predstavnici gradova stradalnika države Srbije, Niša, Šapca, Kraljeva i Kragujevca. Gospodin Ladislav Trajer je istakao važnost kulture sjećanja u današnjem vremenu kada je etika svedena na minimum. On je posebno zahvalio Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja je uz jevrejsku opštinu Novi Sad njegovala sjećanje na stradanje i prije nego što je kultura sjećanja podignuta na nivo državnih i gradskih institucija i pozvao da tako i ostane. U ime eparhije Bačke novinarima se na konferenciji u gradskoj kući obratio protojerej Miloš Stojanović.
Pomen žrtva Novosadske racije će na Keju služiti njegovo visoko presveštenstvo, episkop Bački gospodin Irinej, u sasluženje episkopa Mohačkog gospodina Damaskina i Novosadskog sveštenstva. Na kraju molitvenog obeležavanja Novosadske racije, koljivo, to jest žito, će podeliti kolos srpskih sestara pravoslavne eparhije Bačke.
U okviru Svetosavskih dana i Svetosavske nedjelje, danas kada smo proslavili prepodobnog Georgija Hozevita, svete mučenike Julijana i Vasilisu i svetog Grigorija Ohridskog na poprazništvo bogojavljenja, profesor Cetinske bogoslovije, urednik katihetskog programa Radija Svetigora Aleksandar Vujović sa gostima iz Skoplja, posjetio je Srpski pravoslavni koleđ Sveti Sava u Sidneju u sidnejskom predgrađu Varovil. Pod krovom prve svetosavske dnevne škole na petom kontinentu profesora Aleksandra Vujovića, gospodina Vlajka Đuličanina, koji živi u blizini koleđa i goste iz Skoplja, Dragana Sarevskog, njegovu suprugu doktora Aleksandru Sarevsku i njihovu ćerku, dočekao je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop sidnejsko-velingtonski mitropolit australijsko-novozelandski gospodin Silu sa saradnicima, sekretarom eparhije, protojerejem Goranom Čečezom i protođakonom Petrom Mrakićem. Mitropolit Siluan je na početku gostima poželio dobrodošlicu u prvi srpski koleđ u Australiji, a potom ih upoznao sa istorijatom gradnje i osnivanja ove najznačajnije školske institucije za srpski narod u Australiji. Gosti su obišli i prostorije, učionice, kao i hram Svetosavskog koleđa u kojem je i kopija čuvene ikone Presvete Bogorodice Mlekopitateljnice koju je ova škola dobila na dar i blagoslov od hilandarskog igumana Arhimandrita Metodija 16. oktobra 2022. godine. Profesor Aleksandar Vujović je za biblioteku koleđa Svetog Save uručio i nekoliko izdanja izdavaštva Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Posle obilaska koleđa Svetog Save u Sidneju, mitropolit Siluan je profesoru Aleksandru Vujoviću i ostalim gostima uručio prigodne poklone i zahvalio se na posjeti. Koleđ Svetog Save u Sidneju otpočeo je sa radom na Savindan 27. januara 2021. godine.
Vremenska prognoza.
U našoj zemlji sutra će biti promjenljivo oblačno vrijeme, uglavnom još tokom jutra ponegdje sa slabim padavinama, prvenstveno u južnim predjelima. Tokom dana očekuju se sunčani intervali. Vjetar slab do umjeren, uglavnom će biti južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 0 do 9, a najviša dnevna od 4 do 14 stepeni. To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.